Наприкінці березня, на початку квітня 63-го, з Енді сталося дещо жахливе. Я вже вам казав, що він мав у собі те, чого більшості ув'язнених, у тім числі й мені, бракує. Можете назвати це незворушністю чи відчуттям душевного спокою, або навіть постійною та непохитною вірою в те, що рано чи пізно настане день, коли цей довжелезний кошмар закінчиться. Хоч би як вам забажалося це назвати, Енді Дюфрейн завжди зберігав спокій і зосередженість. У ньому не було ні краплини того похмурого відчаю, який з часом охоплює більшість довічників. Відчути запах безнадії у випадку з Енді вам би не вдалося ні за що. Аж до кінця тієї зими 63-го. На той час у нас був новий начальник, звали його Семюел Нортон. Сімейка Мезер, Коттон та Інкрес почувалася б поряд із ним як удома. Наскільки мені відомо, ніхто й ніколи не бачив, щоб Сем Нортон усміхався. У нього був значок почесного баптиста з адвентистської церкви Еліота. Ставши на чолі нашої щасливої родини, він запровадив своє головне нововведення – кожному новоспеченому в'язню вручати примірник нового заповіту. Ще в нього на столі стояла маленька пластинка з тикового дерева, на якій золотими літерами було вирізьблено «Христос – мій Спаситель», а на стіні висіло гаптування його дружини. Його суд гряде, і до нього вже близько. Але нам, в'язням, це було фіолетово. За нашими відчуттями суд уже відбувся, і, як і всі решта, ми б охоче засвідчили, що скелі не поспадали на нас і сухі дерева не дали прихистку. Для кожного випадку в нього була напоготові цитата з Біблії у цього містера Сема Нортона, а коли вам у житті попадеться така людина, то моя вам порада. Усміхайтесь якнайширше і обома долонями затуляйте яйця. Інкрес Мезер 1639-1723. Коттон Мезер 1663-1728. Батько та син, американські пуританські проповідники, релігійні моралісти, що справили великий вплив на американську політичну думку 17 століття. Випадків потрапляння в лазарет стало менше, ніж у часи Грега Стамаса, і, наскільки мені відомо, похорони в місячному сяйві враз припинилися. Але зрозумійте правильно, це не значить, що Нортон не був прихильником покарань. В одиночках завжди вистачало народу. У людей випадали зуби. Не від побиття, а від харчування хлібом і водою. Таку дієту називали злаково-зубодробильною. В'язні казали щось типу «А мене оце мужики Сем Нортон на дієті тримає, злаково-зубодробильній». Цей тип був найбезчеснішим лицеміром з усіх, кого я бачив на високих посадах. Тюремний бізнес, про який я вам раніше розповідав, процвітав і далі, тільки Сем Нортон додав до нього кілька власних штрихів. Енді про них знав, а що ми з ним на той час стали добрими друзяками, то й мене в деякі деталі посвятив. І коли говорив про них, на його обличчя наповзав вираз подиву, змішаного з веселощами й огидою, неначе він оповідав мені про якийсь бридкий хижий вид жука, котрий, попри всю свою потворність і зажерливість, був чомусь радше кумедним, ніж лячним. Саме начальник Нортон запровадив програму «З-за мурів світу». Якихось 16-17 років тому ви могли про неї читати. У «Ньюсвіку» навіть стаття була. Репортери все подали так, наче то був справжній прорив у практиці виправних закладів. В'язні за межами тюрми різали деревину на папір, ремонтували мости й дороги на гребенях дамб, будували льохи для картоплі. Нортон назвав це «З-за мурів світу». І роз'яснювати, що воно означає, його запрошували мало не в кожен клятий клуб «Ротарі» та «Ківаніс» у Новій Англії. Особливо після того, як знімок його пики з'явився в «Ньюсвіку». А в'язні називали це розбоєм на великій дорозі. Але, наскільки мені відомо, нікого з них не запрошували висловлювати свої погляди в «Ківаніс» чи в таємний орден лосів. Ківаніс – міжнародний освітній клуб, заснований 1915 року в Детройті, штат Мічиган. Нортон зі своїм почесним значком вигулькував на кожному такому заході – від пиляння деревини і копання каналізаційних колекторів до прокладання нових дренажних труб на дорогах місцевого значення. Де й узявся Нортон, вершки знімав. Існували сотні способів засвітитися. Постачати людей, матеріали, ще бозна що там. Але він ще й з іншого боку заходив. Тамтешні будівельні компанії боялися програми «з-за мурів світу як вогню», бо праця в'язнів – рабська праця, і з нею не поконкуруєш. Тож Сем Нортон, цей носій обох заповітів і почесного церковного значка, упродовж тих 15 років, поки був начальником Шоушенку, отримав під столом чимало пухких конвертів. І коли конверт переходив з рук у руки, він вирішував перебивати ціну на проєкті, не подаватися взагалі чи сказати, що всі його замурівці мають працювати деінде. Мене завжди страшенно дивувало, як це Нортона ще не знайшли в багажнику Тандерберду десь на узбіччі шосе в Масачусетсі із зав'язаними за спиною руками і 6 кулями в голові. Хай там як, усе було ніби в тій старій трактирній пісні «О господи, грошва тече потоком». Напевно, Нортон дотримувався давнього пуританського постулату. Найкращий спосіб довідатися, до кого Бог благоволить, подивитися на розмір банківського рахунку. У всьому цьому Енді Дюфрейн відігравав роль його правої руки, мовчазного напарника. Тюремна бібліотека була єдиним, що мав Енді. Нортон про це знав, і Нортон цим користувався. Енді розказував мені про один з улюблених афоризмів цього покидька – «рука руку миє». Тому Енді давав добрі поради і робив корисні пропозиції. Я не можу, напевне, сказати, що він в ручному режимі керував програмою «з-за мурів світу», але хай мені чорт, якщо він не оформлював гроші для того курвого сина, який на кожному кроці кричав про Ісуса. Він давав добрі поради, робив корисні пропозиції, гроші розходилися куди слід і... отже ж курва. У бібліотеку підганяли новий комплект інструкцій з ремонту автомобілів, свіжі томи енциклопедії Грольє, книжки про те, як підготуватися до тесту з оцінювання успішності. Ну і, звісно, ще більше Ерла Стенлі Гарднера і Луїса Ламура. Я свято переконаний, що скоїлося те, що скоїлося, бо Нортон просто не хотів втрачати свою чудову праву руку. Більше того, це сталося, бо він боявся того, що Енді міг про нього розказати, якби Енді коли-небудь вийшов із в'язниці Шоушенк. Усю цю історію я склав докупи по шматках. Кавалок тут, кавалок там, цілих 7 років збирав. Щось почув від Енді, але не все. Він взагалі не хотів у розмовах чіпати ту частину свого життя, і я його добре розумію. Шматки цієї історії я добував із півдюжини різних джерел. Я вже раз сказав, що ув'язнені – це раби, не більше. Зате в них є цілком рабська корисна звичка прикинутися віником і нашорошити вуха. Я знаю цю історію вздовж і впоперек, і зсередини до кінця можу розказати, і зсередини до початку, але вам я її розповім від А до Я. І тоді, може, ви збагнете, чому цей чоловік близько 10 місяців провів у чорному, депресняковому заціпенінні. Бачте, по-моєму, він усієї правди не знав до 63-го. 15 років не знав ще по тому, як втрапив у цю миленьку пекельну діру. До того, як познайомився з Томі Вільямсом, Енді не знав, яка лажа з цього може вийти.